ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს ხუთშაბათია, 21 იანვარი. მოკლედ გეტყვით, თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავა პრესკონფერენციას გამართავს და სპეციალურ მიმართვას გამოაქვეყნებს გაეროს უშიშროების საბჭოსთან. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ოფისში ზურაბ ნოღაიდელი გამართავს პრესკონფერენციას უკრაინის არჩევნების შესახებ. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებს შეეხება მეორე პრესკონფერენციაც, რომელსაც ვალერი კვარაცხელიას პარტია ნეიტრალური საქართველოს ოფისში, რომელიც გაიმართება ამ ოფისში, ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და არასამთავრობო ორგანიზაცია პენსიონერთა კავშირი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ და ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში მესამე შეხვედრა გაიმართება. ასევე ფილარმონიის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზში პაატა ბურჭულაძის საქველმოქმედო ფონდი იავნანა ჰაიტელი ბავშვების დასახმარებლად კონცერტს და ტელემარათონს გამართავს. ეს არის რაც არის დღეისთვის დაგეგმილი. ახლა უფრო დაწვრილებით ახალ ამბებს მოისმენთ, რომელსაც ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დილომშვიდობის. გუშინ დღის მეორე ნახევარში უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც მთავრობებს მოუწოდებს ადამიანის უფლებები გახადონ ორმხრივი ურთიერთობის ცენტრალურ ელემენტად. როგორც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა იან ლევაინმა განაცხადა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ საერთაშორისო უფლებადამცავი მოძრაობის გავლენა და როლი იზრდება, სახეზეა თავდასხმების გააქტიურება როგორც ადამიანის უფლებების დამცველებზე, ისე უფლებადამცავ ორგანიზაციებზე, რომლებიც დევნა ვიწროებას აღწერენ და ადამიანის უფლებების დაცვას ცდილობენ. და ეს არის ტენდენცია, რომელსაც მსოფლიოს ბევრ კუთხეში ვხედავთ, მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირსა და ირანში, განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა. ნიუ-იორკში დაფუძნებული ორგანიზაციის 2010 წლის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ადამიანის უფლებების დამცველებზე თავდასხმება მკვეთრად იმატა ქვეყნებში, რომლებშიც მთავრობებს შეერაღებულ ამბოხებულებთან ბრძოლა უწევთ. ანგარიში მიუთითებენ ჩრდილოეთ კავკასიაში განუკითხაობასთან მებრძოლი ადვოკატებისა და უფლებადამცველების წინააღმდეგ მიმართ ძალადობაზე. რუსეთის გარდა კენია, ბურუნდი და ავღანეთია დასახელებული იმ ქვეყნების რიცხვში, სადაც განვლილი წლის მანძილზე უფლებადამცველები დახოცეს. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში მესამე შეხვედრა გაიმართება. საგარეო უწყების ინფორმაციით ეს შეხვედრა კულტურის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებს მიეძღვნება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი განაგრძობს ესტონეთში ვიზიტს. მან გამართა გუშინ შეხვედრები ესტონეთის პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილმა, შეხვდა ესტონეთის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ესტონელი კოლეგა თომას ილვესი წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა. ესტონეთის პრეზიდენტის ხმით, საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ ბევრი რეფორმა გატარდა დაუჯერებელი ტემპებით. პრეზიდენტი სააკაშვილი დღეს ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეწვევა, სადაც საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე ლექციას წაიკითხავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა უწყება ავრცელებს ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ეგვიპტეში ვიზიტის შესახებ, რომელიც გუშინ დასრულდა. ამ ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა საქართველო-ეგვიპტის ეკონომიკური, სამეცნიერო და ტექნიკური თანამშრომლობის კომისიის მეორე სხდომა და საქართველო-ეგვიპტის ბიზნეს ფორუმი. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საერთაშორისო თანამშრომლობის მინისტრსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს. ამ შეხვედრებზე განხილული იყო საქართველო-ეგვიპტის ეს ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და ერთობლივი საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ენერგეტიკა, ფარმაცევტული წარმოება, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ტურიზმი და სხვა. სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების სწავლება სკოლებში 2010 წლის სექტემბრიდან დაიწყება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივის საფუძველზე სამინისტრო სკოლებში სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების ახალ სასწავლო კურსს შეიმუშავებს. კურსი გაითვალისწინებს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა სამოქალაქო თავდაცვა, საგზაო უსაფრთხოება, პირველადი სამედიცინო დახმარება, ქართული ჯარის ისტორია და ქართული არმიის შეერაღების მიმოხილვა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სპეციალისტებთან ერთად სამუშაო პროცესში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროების წარმომადგენლები და უცხოელი ექსპერტები ჩაერთვებიან. ექსპერტებისგან შემდგარი უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფი სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების სასწავლო კურსის კონცეფციაზე მუშაობას აპრილში დაასრულებსო, არცელებს ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი განათლების სამინისტროზე დაყრდნობით. ამბები უცხოეთიდან რუსეთში ქალაქ ტომსკში გარდაიცვალა ჟურნალისტი 47 წლის კონსტანტინ პოპოვი. მას შემდეგ რაც ის გავრცელებული ინფორმაციით პოლიციელმა ციხეში ცემა. თვით პოლიციელი დაპატიმრებულია, დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში მას 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. შეერთებულმა შტატებმა ჰაიტიზე დამატებით კიდევ 4000 სამხედრო გაგზავნა, რითაც შეცვალა გეგმა ეს სამხედროები. გეგმით უნდა განთავსებულიყვნენ ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კი მოუწოდებს მსოფლიო ლიდერებს, რომ შეიქმნას მარშალის გეგმის მსგავსი გეგმა ჰაიტის დასახმარებლად. ოფიციალური ინფორმაციით ჰაიტიზე 200,000 ადამიანია დაღუპული. და დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი მოვლენის შესახებ საზღვარგარეთ პრაღაში პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი ჩადის. ეუთოს მინსკის ჯგუფი დღეს უკვე აზერბაიჯანს ეწვევა. მოსკოვში კი პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევი შეხვდება ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარ თომას ჰამერბერგს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმენოთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
სულ აურდაურია სინოპტიკოსებს წინასწარმეტყველებები ამ ამინდმა. თვითონ გუშინ ისევ თოვლი და ჭყაპი უნდა ყოფილიყო ჩვენს ქალაქში, თუმცა დილიდან მშვენიერი მზიანათებდა. მართალია, კაი გვარიანადაც ციოდა, მაგრამ თოვლი და ჭყაპი ნამდვილად არ ყოფილა. ახლა დღევანდელ ამინდს გადავხედოთ და რა გითხრათ, აბა მაინც და მაინც ნურც ამ წინასწარმეტყველებას დაუჯერებთ. დღეს ქუთაისში ღრუბლიანი დღე და 12 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. შეიძლება იცვიმოს კიდეც. ანალოგიურ ამინდელია ზუგდიდში, ხან მოკლე წვიმა და პლუს 12 გრადუსი. -1 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში. ალბათ ითოვებს კიდეც. 8 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები ამბროლაურში. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. ნავარაუდებია ხან მოკლე წვიმა. 8 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი იქნება გორშიო. მოიღრუბლება თელავშიც. ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება. 0 გრადუსი სითბო და თოვლია ნავარაუდები ყაზბეგში. 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. მართალია მოიღრუბლებაო, მაგრამ დღემ უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს. ანალოგიური ამინდი იქნება სავარაუდოდ თბილისში. 7 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე. მაგრამ რა გითხრათ, აბა ნამდვილად ვერ დავდებ თავს, რომ ახლა ამ წუთას სრული ჭეშმარიტება გელაპარაკეთ.
აღდგენთ გადაცემას შეგახსენებთ კონოსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს ნიკონ ერგაძე უძღვები, ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაცნობთ, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. როგორც უკვე ნინომ გითხრათ, ახალი ამბების გამოშვებისას გუშინ ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა Human Rights Watch-მა. ეს გახლავთ ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცავი ორგანიზაცია, რომელიც თავისი არსებობის ისტორიაში რიგით მე-20 ანგარიშს უძღვნის ადამიანის უფლებების მხრივ მსოფლიოში არსებულ ვითარებას. ბოლო ანგარიში ასახავს ვითარებას 90-ზე მეტ ქვეყანაში და ტერიტორიაზე, რაც Human Rights Watch-ის თანამშრომლების მიერ განვლილი წლის განმავლობაში გაწეული ინტენსიური მუშაობის შედეგია. ანგარიშის მიმოხილვას მარიამ ჭიაურელი შემოგთავაზებთ, ის განსაკუთრებულ ყურადღებას ბუნებრივია საქართველოს დაუთმებს.
ბოლო წლების მანძილზე საგრძნობლად იმატა უფლებადამცავი მოძრაობის ძალა. მისმა უნარმა ზეწოლა მოახდინოს იმ ადამიანების სახელით, რომელთა უფლებებიც ირღვევა. ამ შეფასებას Human Rights Watch-ის ანგარიშის შესავალში გამოთქვამს ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როდი. ამდენად, ტენდენცია დადებითია, თუმცა ბედის ირონიით მას უარყოფითი მხარე ახლავს.
ნაწილობრივ იმის გამო, რომ საერთაშორისო უფლებადამცავი მოძრაობის გავლენა და როლი იზრდება, სახეზია თავდასხმების გააქტიურება როგორც ადამიანის უფლებების დამცველებზე, ისე უფლებადამცავ ორგანიზაციებზე, რომლებიც დევნა შევიწროებას აღწერენ და ადამიანის უფლებების დაცვას ცდილობენ. და ეს არის ტენდენცია, რომელსაც მსოფლიოს ბევრ კუთხეში ვხედავთ, მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირსა და ირანში.
განაცხადა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა იენ ლევაინმა. მანვე საქართველოსთან დაკავშირებით აღნიშნა.
2009 წლის დასაწყისში პოლიციამ გადამეტებული ძალა იხმარა დემონსტრანტებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ მთავრობის წინააღმდეგ და მოითხოვდნენ პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომას. სერიოზულ პრობლემებს ვხედავთ სისხლის სამართლებრივ სისტემაში. აქ იგულისხმება გადავსებული ციხეები და ცუდი პირობებიც. და არაერთგვაროვანია მედია გარემო, მედიის მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის პრობლემების ჩათვლით.
Human Rights Watch-ის 612 გვერდიან ანგარიში საქართველოს 4 გვერდი ეთმობა. ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით ანგარიშის ამ ნაწილის ავტორს, სამხრეთ კავკასიის მკვლევარს გიორგი გოგიას, რომელმაც საუბრის დასაწყისშივე აღნიშნა, რომ ანგარიში მოიცავს ზოგადი მიმართულებების ანალიზს, ის არ ასახავს ადამიანის უფლებების დარღვევის ყველა ფაქტს.
რამდენიმე პრობლემა არის განხილული, რომელიც უკვე წლების მანძილზე სამცხეო საქართველოში დგას, მათ შორის პოლიციური ძალადობის პრობლემა და პასუხისგებლობის ნაკლებობა. იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, რომ თქვათ მორიტა შვიცელზე, აქ საუბარი არის შარშან მომწარმოებლებზე და პასუხისგებლობის ნაკლებობაზე, როდესაც გადამეტებული ძალის გამოყენებასთან გვაქვს საქმე.
Human Rights Watch-ის ანგარიშის მიმოხილვისას უნდა ითქვას, რომ ეს ორგანიზაცია არ აქვეყნებს რაიმე სახის რეიტინგს სიას, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია გარკვეული შედარების გაკეთება, თუნდაც ორი ქვეყნის მაჩვენებლებს, არ რომელიმე ერთ ქვეყანაზე წინაწლების და აქტუალურ ინფორმაციას შორის. გიორგი გოგია, რომელიც სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაზე მუშაობს, განმარტავს.
არ ხდება ქვეყნების ერთმანეთთან შედარება. ყველა ქვეყანა ნებაყოფლობით იღებს ვალდებულებებს, როცა ის უერთებ რომელიღაცა კონვენციას, რომელიღაც საერთაშორისო ორგანიზაციას, დაიცვას ადამიანის უფლებები და მხოლოდ სტანდარტები ყოველთვის ერთად. შესაბამისად, თითოეული ქვეყანა ფასდება იმის დამიხედვით, როგორ იცავს ის ამა თუ იმ სტანდარტებს. მესმის, რომ ყველა საინტერესებს რამდენად გაუმჯობესს და თუ გაუარეს და სიტუაცია. ამაზე ნაკლებად შემიძლია კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ არ ხდება ისო და ისო რაღაცა შედარებების გაკეთება. თუნდაც წინაცოცხლა მიმდინარე თავთან მე უბრალოდ შემიძლია ვთქვა, რომ რამდენიმე პრობლემა, რომელიც წინაცოცხლაც არსებობდა, დღესაც გრძელდება.
ყოველწლიური მსოფლიო ანგარიშის გარდა, რომელიც ამჯერად მეოცედ მომზადდა, Human Rights Watch-ი თემატურ ანგარიშებსაც ამზადებს, რომელიმე კონკრეტული პრობლემის დეტალურად შესწავლის საფუძველს. ჩვენ ერთი წლის წინ ვიუწყებოდით ანგარიშზე, რომელიც მთლიანად საქართველოს ეხებოდა, ჰუმანიტარული კანონის დარღვევას ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტისას. ამჟამად კი უფლებადამცავი ორგანიზაცია მუშაობს ანგარიშზე, რომელიც აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას ასახავს. აქვე ვიტყვი, რომ გუშინ გამოქვეყნებულ ანგარიშში Human Rights Watch-ი მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს რუსეთი აკონტროლებს. ჩვენი რადიო დაუკავშირდა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელს ტატიანა ლოქშინას, რომელსაც უბოლო ხანს გასული წლის მიწურულს მიეცა აფხაზეთში, ძირითადად გალის რაიონში მუშაობის საშუალება. ის, როგორც თავად არწმუნდებით, ფრიად დამთრგუნულ სურათს ასახავს.
ვითარება გალის რაიონში რასაკვირველია შემაშფოთებელია, თუნდაც გარეგნული შტაბესტილებებით თუ დავიწყებთ. ნგრევის დონე, გაჩანაგების დონე საომარი მოქმედებებიდან ამდენი წლის შემდეგ. უბრალოდ გაოგნებას იწვევს. მახსოვს კოლეგასთან ერთად გალში რომ ჩავედი და რაიონულ ცენტრში გავიარეთ, მთელი ამ დანგრეული სახლების შემხედვარემ თან სულ ვიღებდი სურათებს, კოლეგას უთხარი. იცი, მთელი ეს ფოტოსურათები რომ ავიღოთ ინტერნეტში გამოვაქვეყნოთ და აუდიტორიას ვკითხოთ, აბა ეს რა ადგილიაო, 10-დან ალბათ 9 კაცი იყვის, ნამდვილად გროზნო იქნებაო.
იგულისხმება გროზნო რეკონსტრუქციამდე. ასე აღწერს გალის რაიონის ტატიანა ლოქშინა. ვითარების ამსახველი ანგარიშის გამოქვეყნება, როგორც გიორგი გოგიამ გვითხრა, გაზაფხულისთვისაა დაგეგმილი. ბოლოს ისევ გუშინ გამოქვეყნებულ მსოფლიო ანგარიშს დავბრუნდები, მაშინ ვკითხულობთ, რომ განვლილი, ანუ 2009 წლის მანძილზე ადამიანის უფლებების დამცველებზე თავდასხმებმა მკვეთრად იმატა იმ ქვეყნებში, რომლებშიც მთავრობებს შეიარაღებულ ამბოხებულებთან ბრძოლა უწევთ. ანგარიში მიუთითებენ ჩრდილოეთ კავკასიაში განუკითხაობასთან მებრძოლი ადვოკატების და უფლებადამცველების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობაზე. რუსეთის გარდა კენია, ბურუნდი და ავღანეთია დასახელებული იმ ქვეყნების რიცხვში, სადაც განვლილი წლის მანძილზე უფლებადამცველები დახოცეს.
ეს მარიამ ჭიაურელი გახლავთ, მან მოამზადა ანგარიშის შესახებ მიმოხილვა, ანგარიშისა, რომელიც Human Rights Watch-მა, ავტორიტეტულმა უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა და სადაც საქართველოსაც არის ლაპარაკი. ჩვენ ამ ანგარიშს მოუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმართან ერთად. ჩვენთან იქნება ახალგაზრდა იურისტების წარმომადგენელი გიორგი ჩხეიძე, თუმცა მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
Რამდენიმე დღის წინ უკრაინულმა გამოცემამ კომერსანტმა გაავრცელა სატელეფონო საუბრების ფარული ჩანაწერი, სადაც გაზეთის მტკიცებით ფიგურირებს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე, რომელიც ვინმე კონსტანტინეს ელაპარაკება. საქართველოში ბევრი საზოგადოებრივი გაერთიანება და პოლიტიკური პარტია გამოეხმაურა. ამას მოისმინეთ კობალიგლიკაძის სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით.
საქართველოში ბევრი საზოგადოებრივი გაერთიანება და პოლიტიკური პარტია გამოეხმაურა უკრაინული გამოცემა კომერსანტის მიერ გავრცელებულ სატელეფონო საუბრის ფარულ ჩანაწერს. უკრაინული გამოცემის მტკიცებით საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძისა და შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის საუბრის შინაარსი ადასტურებს, რომ საქართველოდან უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში არა დამკვირვებლების, არამედ ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების ჩაყვანა ხდებოდა იულია ტიმოშენკოს მხარდასაჭერად და დონეცკში არჩევნების ჩასაშლელად. ერთ შემთხვევაში პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე ვინმე კონსტანტინეს ელაპარაკება. ჩანაწერში ისმის გინება და მუქარა, რომ თუ ქართველ დამკვირვებლებს არ დაუშვებენ დონეცკში, მაშინ ჩავლენ და ქალაქს დაახურავენ თავზე. მეორე შემთხვევაში კი თარგამაძის თანამოსაუბრია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც პირდება თარგამაძეს, რომ დონეცკში დამატებით ხალხს გაუგზავნის.
Ахала я сказал, что даст борцов.
Ахала я мирхра, რომ მომცემს მოჭიდავეებს და მე მართაც შენ გამოგიგზავნე.
ისინი უკვე აქ არიან დონეცკში.
კიდე მინდოდა გამომეგზავნა, მაგრამ თვითფრინავები ტექნიკურად ვერ ასწრებენ. შენ მაგათ უთხარი, რომ მეორე ტურისთვის მოამზადონ თვითფრინავები, რადგან უკრაინულ რეისებს ხომა ჩაგვიგეთავ. მე მინდა 200-300 კაცი გამოვაგზავნო. ამის გაკეთება კი ძნელია ჩვენი თვითფრინავებით.
ხო, არ ჩაგვიგეთავენ, შენ მართალი ხარ.
Да, не закроют. Ты прав.
საქართველოს ხელისუფლებას ჯერ არ გაუცელებია ოფიციალური ინფორმაცია, თუ რამდენად შეესაბამება უკრაინული მედიის მიერ გავრცელებული სატელეფონო საუბრის შინაარსი რეალურს. და რატომ იყო საჭირო უკრაინაში მოჭიდავეების გაგზავნა არჩევნებზე დასაკვირვებლად? საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა თავად გივი თარგამაძის კომენტარი, რომელშიც ქართველი დეპუტატი ამბობს, რომ 300 ადამიანი ტექნიკურ საკითხებზე ჩვენ მართლა ჩავიყვანეთ დონეცკში და ეს დამალული ფაქტი არ ყოფილაო. უკრაინული და ქართული მედიით გავრცელებულ სატელეფონო საუბრის ფარულ ჩანაწერს გამოხმაურება მოჰყვა უკრაინაში და კიდევ უფრო მეტი საქართველოშიც. საქართველოს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა დაგმეს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამკვირვებლებთან შეუთავსებელი პირების მივლინება და თარგამაძე მერაბიშვილის საუბარს უკრაინის შინაურ საქმეებში ჩარევა უწოდეს. ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საგანგებო პრეს კონფერენციაზე 20 იანვარს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილისა და პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება მოითხოვა, ხოლო თავად ფაქტს უკრაინის შინაურ საქმეებში ჩარევა უწოდა.
ალიანსის საქართველოსთვის მიუღებლად მიაჩნია უკრაინის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში უხეში ჩარევა. მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ საფრთხის ქვეშ დააყენა ორ ქვეყანას შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობების მომავალი და მთელი პასუხისმგებლობა შესაძლო ნეგატიურ შედეგებზე საქართველოს პრეზიდენტს ეკისრება.
უკრაინული მედიის მიერ გავრცელებულ ჩანაწერთან დაკავშირებით რეაგირებას ითხოვს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო. მოითხოვთ ვანო მერაბიშვილისაგან გასცეს პასუხი საზოგადოებას, რეალურია თუ არა აღნიშნული ჩანაწერი, ნათქვამია დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს უთხრა, რომ კომენტარს მას შემდეგ გააკეთებს, სადაც ჩანაწერს მოისმენს. რაც შეეხება თავად გივი თარგამაძეს, მან განაცხადა, რომ ახლა უკრაინას გაცილებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება ბაზე კონცენტრირება სჭირდება, ვიდრე ჩემი სატელეფონო საუბრების მოსმენაზე დროის კარგვაო, განცხადა გივი თარგამაძემ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში.
კობალიგლიკაძე მოამზადა სიუჟეტი, სადაც ლაპარაკი იყო გამოხმაურებაზე, რომელიც საქართველოში მოჰყვა უკრაინული გამოცემა კომერსანტის მიერ გავრცელებული სატელეფონო საუბრის ფარულ ჩანაწერ, სადაც თითქოს ფიგურირებს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველო 193 ქვეყანას შორის 26 პოზიციაზე იმყოფება. ამ ფონდის მონაცემებით საქართველომ შარშანდელთან შედარებით 0.6 პუნქტით გაიუმჯობესა ვითარება და მის ძირითადი მიზეზი ვაჭრობის ხელშეწყობა, საკუთრების უფლების დაცვა და ანტიკორუფციული ღონისძიებების გატარება. საქართველოს, რომელიც ევროპის 53 ქვეყანას შორის მე-14-ია, 2010 წელს პირველად მიენიჭა ძირითადად თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი. Чем шарехуяшус моусменят.
Heritage Foundation's ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 10 მაჩვენებლის შეჯერებით გამოხავს. საქართველოს განსაკუთრებულად მაღალი სარეიტინგო ქულები მიენიჭა საქმიანობის დაწყების სიმარტივის, თავისუფალი ვაჭრობის, ფისკალური თავისუფლებისა და ლიბერალური შრომითი კანონმდებლობის მიხედვით. საქართველოში ბიზნესის დასაწყებად 3 დღეა საჭირო, მაშინ როცა მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი 35 დღეა. 100-დან დაახლოებით 90 ქულა მიენიჭა საქართველოს ფისკალური თავისუფლების ანუ დაბალი გადასახადების გამო. ფონდის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში საშემოსავლო გადასახადი 20%-მდე შემცირდა. ყველა სხვა გადასახადი კი ჯამში 15%-ს არ აღემატება. რაც შეეხება სახელმწიფო ხარჯების მაჩვენებელს, Heritage Foundation-ის შეფასებით სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯი მთლიანობაში ზომიერია, თუმცა 2009 წლის განმავლობაში გაიზარდა და მთლიანი შიდა პროდუქტის 34% შეადგინა. შედარებით მაღალი 9.7% იყო ინფლაცია, თანაც მთავრობა წლის განმავლობაში გასცემდა სუბსიდიებს როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე ენერგეტიკის სფეროში. პრივატიზაციიდან შემოსული თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი სოციალური დახმარებისა და თავდაცვის ხარჯების გაზრდას ხმარდებოდა. თანაბარ პირობებში იმყოფებოდნენ უცხოელი და ადგილობრივი ინვესტორები, თუმცა გამონაკლის წარმოადგენდა რამდენიმე სფერო: ავიაცია, საზღვაო ნაოსნობა, თევზჭერა და მაუწყებლობა. ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ Heritage Foundation ის კვლევა ობიექტურია და რეალობას ასახავს, თუმცა არსებითი დეტალები საშუალო ქულის მიღმა იმალება.
ეს კვლევა აჩვენებს იმ სურათს, რაც რეალობაში გვაქვს. ფასადზე ყველაფერი კარგად არის, ანუ შეფუთვებს რაც შეეხება ამ საკითხის, რაც შეეხება შინაარს, ანუ უფრო გრძელვადიან ინტერესს ინვესტორის, რომ ესე რომ ვთქვათ, დაზღვეული იყოს მის მიერ დაბადებული თანხები და არ ექნებოდა სუბიექტური პრობლემები, აი არ გვაქვს გარღვევა. საკუთრივ ბიზნესის რეგისტრაციის პრობლემა ჩვენთან არ არის, ბიზნესის შენარჩუნების პრობლემაა შემდგომში, და აი აქ დგება ზუსტად სასამართლოს თემა, სადაც მეწარმე შეუძლია დაიცვას თუნდაც სახელმწიფოსთან დავაში თავისი ინტერესები. აქ გვაქვს სერიოზული პრობლემები მაღალ პოლიტიკურ რისკებთან, ანუ ადმინისტრაციის განკითხვებასთან გვაქვს პრობლემები და ამავდროულად და ამავდროულად.
ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ რეფორმის მიმდინარეობის მიუხედავად ხშირ შემთხვევაში სასამართლო დავები უსაშველოდ იწელება და ადგილი აქვს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის შემთხვევებსაც. უცხოურ კომპანიებს შეზღუდვის გარეშე შეუძლიათ პრივატიზებაში მონაწილეობა, თუმცა პროცესი ყოველთვის გამჭვირვალე არაა. შესაბამისად, ინვესტიციის თავისუფლების ინდექსი შედარებით დაბალია და 60-ს არ აღემატება. ფონდის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით საქართველოში განსაკუთრებით არასახარბიელო მდგომარეობა სასამართლოს თავისუფლებისა და კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით. თუმცა ანგარიში საგანგებოდა აღნიშნული, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული ღონისძიებები გაატარა. ამასთან, ეკონომიკური თავისუფლების მაღალი ინდექსის მიუხედავად საქართველო მაინც ღარიბ ქვეყნად რჩება. ასევე მაღალია ქვეყანაში უმუშევრობის დონე. ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე ამ გარემოებას ასეთ ახსნას უძებნის:
როდესაც ბიზნესის კეთების ტექნიკური მხარე მარტივდება, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ხდება ბიზნესმენი და ყველა ამას გამოიყენებს ადეკვატურად. ასე მასზე არ არის ლაპარაკი, რომ გადასახადის შემცირების შედეგად ყველას გაუჩნდება უნარი სწორად გამოიყენოს ახალი შექმნილი ვითარება. უბრალოდ ბარიერი შემცირდა და მეც გაუჩნდა უფრო მეტის გაკეთების საშუალება, ვიდრე მანამდე ჰქონდა. თუ საქართველოში იქნება მიღწევები ფედერალობაში, მაქვს ბიზნეს რეგისტრაცია, ვაჭრობა, ანსვანების მემართულება, საბანკო სფერო, თუნდაც პატარა ნაბიჯები გადადგმული ეკონომიკური თავისუფლების მემართულებით პოტენციალში ჩვენ ეს ვარგებს ადრე თუ გვიან.
და ბოლოს, საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით უსწრებს ყველა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას და შემდეგ ქვეყნებს: რუმინეთს, თურქეთს, ჩერნოგორიას, სერბიას, პაკისტანსა და ირანს.
ჩემ შეხვეშო მომამზადა სიუჟეტი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს შეეხებოდა. ამ ინდექსის მიხედვით საქართველო 193 ქვეყანას შორის 26-ე პოზიციაზე იმყოფება. გადაცემას მოურიგი სიუჟეტით ვაგრძელებთ, რომელიც ასევე ეკონომიკაზე არის. საქართველოს მთავრობა მარ ერთხელ გამოაცხადა, რომ ქვეყანამ ეკონომიკური კრიზისი დასძლია. 2009 წლის ბოლოთვების სტატისტიკური ინფორმაციაც ამას ადასტურებს და მინისტრთა კაბინეტს იმედი აქვს, რომ ზრდის ტემპი შენარჩუნდება და 2010 წელს ეკონომიკა 2%-ით გაიზრდება. იგივე ვითარება მსოფლიოს დიდ ნაწილშიც, არა მხოლოდ საქართველოში, თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მაინც შიშობს, რომ ეკონომიკის ძლიერი ვარდნა შეიძლება კვლავ განმეორდეს. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უკანასკნელ მოხსენებაში იმ დადებით ტენდენციებზეა საუბარი, რაც მსოფლიოს ეკონომიკაში შეიმჩნევა. ეკონომიკურ კრიზისს ყველაზე უკეთ აზიის ქვეყნები გაუმკლავდნენ და ზოგიერთ მათგანში ეკონომიკის ზრდაც კი დაიწყო. სავალუტო ფონდის ერთ-ერთი დირექტორის დომენიკ სტროს-კანის განცხადებით, მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივა ძლიერია, მაგრამ მყიფე.
Forecast we're going to release in a few days will show that the recovery goes faster.
Прогнози, რომლის გამოქვეყნებასაც ამ დღეებში ვაპირებთ, აჩვენებს, რომ კრიზისიდან გამოსვლა მოსალოდნელზე სწრაფად ხდება, რა ძალიან კარგი ამბავია. თუმცა მდგომარეობა მაინც ყიფია, რადგან სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში კრიზისიდან გამოსვლა კლავად საჯარო ფინანსებით არის მხარდაჭერილი. კერძო სექტორში კი მოთხოვნა საკმაოდ სუსტია.
The private demand is still rather weak.
ეს შეფასება საქართველოსაც ეხმიანება, რადგან საქართველოში კერძო სექტორში მოთხოვნის ზრდა ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა. ამაზე მეტყველებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ნაკლებობა, საგადასახადო შემოსავლების შემცირება და სამუშაო ადგილების სიმცირე. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი. 2009 წლის ბოლო დღეებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა თამამად განაცხადა, რომ ეკონომიკური კრიზისი დაძლეულია.
საქართველოს შეიძლება ითქვას უკვე რამოდენიმე თვის წინ უკვე დაიწყო კრიზისიდან გამოსვლა და პოზიტიური ციფრები გვაქვს ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად. ჩვენ ველოდებით პლუს 2%-იან ზრდას ეკონომიკის. ჩვენ რეალურად ველოდებით, რომ ყველანაირი მონაცემი არის იმის, რომ პირველი კვარტალი იქნება საკმაოდ პოზიტიური.
საქართველოს მთავრობის ამგვარ ოპტიმიზმს ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი არ იზიარებს, მათ შორისა დემურ გიორხელიძეც. იგი პოზიტიურ ტენდენციებსაც აღნიშნავს, მაგრამ ფიქრობს, რომ ეკონომიკის ვარდნის საშიშროება კვლავაც არსებობს. მისი თქმით, ვარდნის მიზეზად შეიძლება იქცეს კერძო სექტორში არსებული ვითარება.
ყველაფერი უნდა გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ კერძო სექტორის აქტივობა არ შემცირებულიყო. კერძო სექტორი უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბანკო სექტორში არსებული პრობლემების გამო და თუნდაც გაზრდილი რისკების გამო საბანკო სექტორმა პრაქტიკულად რეალური ეკონომიკის დაფინანსება შეწყვიტა.
საქართველოს მთავრობა კი ეკონომიკის გამოცოცხლებას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ხედავს და საერთაშორისო დახმარების წყალობით თავად გამოდის მთავარ ინვესტორად. დაახლოებით ანალოგიური ტენდენციებია მსოფლიოს იმ ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკის გამოცოცხლება შეიმჩნევა. ამას აღნიშნავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. მისი ერთ-ერთი დირექტორის დომენიკ სტროს-კანის განცხადებით, ქვეყნების უმეტესობაში ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა ისევ მთავრობის აქტიურობის ხარჯზე ხდება. დომენიკ სტროს-კანის აზრით, ეკონომიკის აღდგენის ყველაზე საუკეთესო ინდიკატორი კი კერძო სექტორში მოთხოვნა და დასაქმების დონეა. ამ მხრივ კი ბევრი არაფერი შეცვლილა და ეკონომიკის ვარდნის დიდი საშიშროება კვლავაც რჩება განვითარებულ ქვეყნებში. ის მოუწოდებს მთავრობებს განაგრძონ ეკონომიკის იმგვარი სტიმულირება, რაც სამუშაო ადგილების შექმნას გამოიწვევს.
სიუჟეტი კახამ ჭედლიძე მოამზადა, შეეხებოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შიშებს, რომ ეკონომიკის ძლიერი ვარდნა შეიძლება კვლავ განმეორდეს, იმის და მიუხედავად, რომ მსოფლიოს დიდ ნაწილში ზრდის ტემპი ნარჩუნდება ჯერჯერობით. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ჩვენს გადაცემაში არის მუსიკის დრო, მუსიკას მე წარმოგიდგენთ, როგორც წესი ვაკავშირებთ ხოლმე ამა თუ იმ ისტორიულ მოვლენებს, მაგრამ დრო და დრო უბრალოდ სიმღერას გთავაზობთ ხოლმე. ეს არის ბრიტანული ჯგუფი ჰევი, ახალი ჯგუფია, რომლის შესახებაც სულ რაღაც გუშინ შევიტყვე. სიმღერა მომეწონა ძალიან და გადავწყვიტე, რომ თქვენს გაგიზიაროთ. How you like me now ქვია სიმღერას, აი ნახეთ. დილისთვის კარგი არ მქონე.
Bye.
დილას უთანხმოება გვაქვს ხოლმე მედანინოს იმასთან დაკავშირებით სიმღერა დილისთვის შესაძლებელი არის თუ არა მან ჩათვალა რომ არ არის მე ჩათვალე რომ არის მაგრამ მუსიკას მე უშვებია ამიტომაც მოისმინეთ ჰევის How You Like Me Now ათის ნახევარი შესრულდა ფუცებს 4 წამში შესრულდება ნინო გელაშვილი გაცნობთ ახალ ამბებს
დილმშვიდობის. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ იმის გამო, რომ საერთაშორისო უფლებადამცავი მოძრაობის გავლენა და როლი იზრდება, სახეზეა თავდასხმების გააქტიურება როგორც ადამიანის უფლების დამცველებზე, ისე უფლებადამცავ ორგანიზაციებზე, რომლებიც დევნა შევიწროებას აღწერენ და ადამიანის უფლების დაცვას ცდილობენ. ეს არის ტენდენცია, რომელსაც მსოფლიოს ბევრ კუთხეში ვხედავთ, მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირსა და ირანში, განაცხადა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ესტონეთში. დღეს ის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეწვევა და იქ ლექციას წაიკითხავს. დღეს თბილისში იმართება შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მესამე შეხვედრა. შეხვედრაზე კულტურის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებს განიხილავენ. დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი სხვა მოვლენის შესახებ გეტყვით, სხვა ღონისძიების შესახებ, ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური მდივანი მართავს პრესკონფერენციას სპეციალური მიმართო გაეროს უშჩირობის საბჭოს, ასეთი გახლავთ წინასწარ გამოცხადებული თემა. უკრაინის არჩევნებს უძღვნიან პრესკონფერენციებს სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი, აგრეთვე პარტია ნეიტრალური საქართველოს ოფისში ვალერი კვარაცხელი მართავს ამავე თემაზე პრესკონფერენციას. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და არასამთავრობო ორგანიზაცია პენსიონერთა კავშირი გამართავენ ერთობლივ ბრიფინგს. დღეს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების საკონფერენციო დარბაზში იმართება ბრიფინგი თემაზე საქართველოს ქურთები ქალაქის დასუფთავების სამსახურის წინააღმდეგ. ნაწერება სხვა ამბებს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კიბოს გამომწვევი ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ საჯარო ლექცია გაიმართება. დღეს ფილარმონიის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზში პატა ბურჭულაძის საქველმოქმედო ფონდი იავნანა ჰაიტის ბავშვების დასახმარებლად კონცერტს და ტელემარათონს გამართავს. უცხოეთის ამბებით განვაგრძობ შეერთებულმა შტატებმა ჰაიტიზე დამატებით 4000 სამხედროს გაგზავნის შესახებ განაცხადა. შედეგად მომდევნო დღეებში ამერიკას სამხედროთა რაოდენობა ჰაიტიზე 15000 გადააჭარბებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი დომინიკ სტრაუსხანი ჰაიტის დასახმარებლად მარშალის გეგმის მასშტაბის გეგმის შემუშავების მოწოდებით გამოდის. მისი განცხადებით ჰაიტი მრავალმხრივი დარტყმა განიცადა ჯერ სურსათსა და საწვავზე ფასების ზრდის გამო, მოგვიანებით კი ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად, რის გამოც მასშტაბური დახმარება სჭირდება. იემენის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ სამხედრო თვითმფრინავებიდან ცეცხლი გაუხსნეს ალ-ყაიდის ლიდერის აიედ ალ-შაბვანის იემენში მდებარე სახლს. აფსოლდება დეტალები ამ საჰაერო თავდასხმის შედეგების შესახებ. ჩინეთი აცხადებს, რომ 2009 წელს ეკონომიკური ზრდა ამ ქვეყანაში 8.7% იყო. ამ ზრდის შედეგად ჩინეთს შეუძლია უკან ჩამოიტოვოს იაპონია და მსოფლიოს ყველაზე დიდი ეკონომიკის ქვეყანა გახდეს შეერთებული შტატების შემდეგ. დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი მოვლენის შესახებ უცხოეთში პოლონეთის პრეზიდენტი ჩადის პრაღაში. ბაქოს ეწვევა ეუთოს მინსკის ჯგუფის წარმომადგენელთა მისია. მოსკოვში კი რუსეთის პრეზიდენტი მიიღებს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარ თომას ჰამერბერგს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძობთ ლაპარაკს. ჩვენ საუბრის თემა, როგორც უკვე გითხარით, იქნება Human Rights Watch-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც რამდენჯერმე უკვე ვახსენეთ ჩვენს გადაცემაში, თუმცა მანამდე მოდი ვნახოთ რა ხდება ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში. აფიშას ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
ხო,
ხედავთ აფიშას და შეძლებს დაგვარად 100 მონეთ დაგეგმოთ დღევანდელი საღამო. 19:00-ზე და 45-ზე რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ჰამლეტი. როსაძე მარჯანიშვილის თეატრის ხონში გეპატიჟება სპექტაკლზე წვიმის გამყიდველი. 7:00-ზე მუსიკისა და დრამის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს მუსიკის ჰანგები. ასევე 7:00-ზე თავისუფალი თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე ჩესების თაობა. 6:00-ზე კი გრიბოედოვის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ცხოვრება მშვენიერია. 8:00-ზე თბილისის საკონცერტო დარბაზი და პაატა ბურჭულაძის ფონდი იამნანა წარმოგიდგენთ საიუბილეო გალა კონცერტს მსოფლიო ვარსკვლავების მარჩელო ალვარესის, მიშელ კრაიდერის, ამბროჯოს მაესტროსა და პაატა ბურჭულაძის მონაწილეობით. კლუბური გართობის მოყარულებს ცხრესნახევრიდან დუეტი ჯორჯია და კლუბი თუსაიდი გიმასპინძლებთ. 9:00-დან კი კაფე კავა და გულიკო ჭანტურია ელოდება მსმენელს. ასევე 9:00-დან караოკე ფართიზე გეპატიშებათ გრანდ კაფეს ზრდ და არტ კაფე თანწაიღებ. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი ამირანი წარმოგიდგენთ პრემიერას ქართული მხატვრული ფილმისა ომი და ქორწილი და ანიმაციურ ფილმს სამ განზომილებიან ფორმატში საშობაო ზღაპარი. დღეს კინოთეატრი საქართველოს ეპატიჟება მაყურებლა, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს. 2 ომი და ქორწილი და ანიმაციური ფილმი ასტრობოი.
შეგახსენეთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში არის გიორგი ჩხეიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის, ხმალოთ მოწვევისთვის.
როგორც უკვე რამდენჯერმე ვთქვი, დღეს Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, სადაც მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მხრივ ვითარებაზე ალაპარაკი. თავიდან უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ორგანიზაცია არ აქვეყნებს რეიტინგს, ანუ სიას, რომლის მიხედვით შეიძლება ქვეყანას ესე რა ქულამ ივანიჭოთან ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებით, რაც გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ვითარება ადგილების მხრივ, მაგრამ აღნიშნავს ზოგად ტენდენციებს, რომელიც არის ქვეყანაში და რომელიც არის მსოფლიოში. მსოფლიოში, როგორც ამ ანგარიშიანად თქვა, ერთ-ერთი ძირითადი ტენდენცია გახლავთ საერთაშორისო უფლებადამცავი მოძრაობის გააქტიურება, რაც დადებითი მოვლენაა, მაგრამ ამას ახლავს თავისი უარყოფითი მხარეც, რომ იზრდება ზეწოლა ამ საერთაშორისო უფლებადამცავ მოძრაობაზე, განსაკუთრებით ყოფილ საბჭოთა კავშირსა და ირანში. ჩვენთან რამდგომარეობა ამხრივ, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს, ჩვენ ამ სოფლიო ტენდენციას მაინდამაინც არ ვიზიარებთ, ხომ? არც ერთი კუთხით, მე მგონი, და არც მეორეთ. თუ როგორ არის?
ანუ არ რატომ შესაძლებელია მაგალითები დასახელდეს, როცა უფლებადამცველებს გარკვეული პრობლემები შეექმნათ მათი საქმიანობასთან დაკავშირებით.
მოდი ესენი ჩამოთვალოთ, ანუ მე უფრო ვადარებდი ირანის და რუსეთის ვითარებას, სადაც ხოცავენ
ამ საკითხს. შედარებისთვის ძალიან გაგვიჭირდება ირანს შევადაროთ და რუსეთის ფედერაციას მათ შორის, მაგრამ ის თქმა იმისა, რომ უფლებადამცველებს თავისუფლად შეუძლიათ საქმიანობა საქართველოს ყოველგვარი შეფერხების გარეშე, ამის თქმა.
მოდი ამის მაგალითებს მოვიმანოთ.
მაგალითები შეიძლება ითქვას ისეთი, რომელიც ბოლო დაახლოებით ერთი კვირის წინ უფლებადამცველთა ორგანიზაციებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, სადაც მიუთითეს მედიაში მათ წინააღმდეგ თქვათ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ დისკრედიტაციას შეეხებოდა, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საქმიანობას შეეხება, რომელიც იცავს ადამიანის უფლებებს და აგზავნის საჩივრებს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. საბედნიეროდ საქართველოს შემთხვევები, რომელიც დაკავშირებულია უფლებადამცველების გაუჩინარებასთან თუ უკვლელობასთან, არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ მიმოიხილეთ, არის შემთხვევები პერიოდულად, როდესაც გარკვეული პრობლემები ექნებათ უფლებადამცველებს, მათ თქვათ ხელი შეიძლება მათ საქმიანობაში და ესეც აღსანიშნავია.
როგორ შეიძლება თქვათ, ეს არის ერთეული შემთხვევები თქვენი აზრით, თუ არის ერთგვარი ტენდენცია, რომელიც გაძლიერდა ბოლო დროს, თუ ყოველთვის იყო საქართველოში სხვადასხვა, თქვათ, იზრდებოდა და მცირდებოდა უფლებადამცველებზე შეტევებს გულისხმობ?
მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც დაკავშირებულია პერიოდთან, გარკვეულ პერიოდებთან, რა პერიოდში ჩვენ ვიყოფებით, მათ შორის ხა ჩვენ გავითვალისწინოთ ის, რომ გასულ წელს იყო საქართველოში პერიოდი, როდესაც საპროტესტო აქციები და მანიფესტაციები მიმართებოდა, მათ შორის უფლებადამცველებიც იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში მონიტორინგის თუ სხვა გზით და მათ მიმართაც გარკვეულწილად ძალის გამოყენებას ჰქონდა ადგილი. დღესდღეობით გაზრდილი არის თავისთავად ის ტენდენცია, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსური ორგანიზაციების საქმიანობის გაშუქებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და ამაზეც, როგორც გითხარით, გავრცელდა განცხადება გარკვეული პერიოდის წინ, მაგრამ ალბათ უფრო თუ წლების განმავლობაში განვიხილავთ, ეს უფრო ალბათ გარკვეულ პერიოდში უფრო მეტად აქვს ამას ადგილი, შემდგომში უფრო ნაკლებად, ანუ რაღაცა ეს თვალებადია.
გიორგი ჩხეიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რაც შეეხება ზოგად ტენდენციებს, ანუ ადამიანის უფლებების ხრივ საქართველოში, ამ ანგარიშის მიხედვით ბევრს ვერ ვიმსჯელებთ, თუნდაც იმიტომ ეს არის 612 გვერდიანი ანგარიში, მაგრამ აქედან საქართველოს 4 გვერდი ეთმობა, რაც არ გვაძლევს ხა იმის საშუალებას, რომ აინამდე დაწურლებით თქვათ, როგორ გაუმჯობეს და გაუარეს და ვითარება სხვა დროსთან შედარებით, მით უმეტეს, როდესაც რეიტინგი და ქულები არ იწერება, მაგრამ ამისდა მიუხედავად, რომ დავალაგოთ საკითხები, რომელიც დგას ადამიანის უფლებების დარღვევის ხრივ საქართველოში, თუ შეიცვალა რამე აიმ სხვადასხვა კუთხით სიმძლავრეში, რომელიც გამოიხატებოდა ამა თუ იმ ვითარებაში. რას გულისხმობ, ანუ ერთ-ერთი თქვათ ფაქტორი, რომელზეც ხშირად ლაპარაკობდნენ ხოლმე საკუთრების უფლების დარღვევა, ამბობენ, რომ ბოლო წლებში, ან ბოლო დროს შემცირდა და ნაკლებად ხდება ეს. ან მეორე მხრივ შეიძლება ნაკლებად ჩანს ტელევიზორში და ხდება, მაგრამ ხალხმა არ იცის ამის შესახებ. თქვენი შეფასება როგორია? ანუ ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი, რა პრობლემები დგას და მეორე, შეიცვალა თუ არა ეს პრობლემები თვისობრივად წინაზრებთან?
ქიმერეთ ოჩი, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებდა და არც ქნებოდა, არც აქვს ხოლმე მას ეს ამბიცია, რომ მის ანგარიშებში, რაც ქვეყნებს შეეხება, თითოეულ თავში სრულად იყოს მიმოხილული ქვეყანაში არსებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობა. უბრალოდ აქცენტებია დასმული ყველაზე მწვავე პრობლემებს, რაც იყო გასულ წელს საქართველოში. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნაწილი აქვს დათმობილი შეკრების თავისუფლებას და დალადობას, რაც ახლდა მასთან და კონკრეტულ შემთხვევებს, მაგალითად ეს იქნებოდა მაისი 15 ივნისი, როდესაც პოლიცია ძალის გადამეტებას, პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებას ჰქონდა ადგილი. ამავე ანგარიშია საუბარი მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, აქვე არის საუბარი მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, პატიმრების უფლებებთან დაკავშირებით, და აქვე არის, რა თქმა უნდა, საუბარი იმ კონფლიქტის ზონაში არსებულ მოქალაქეთა უფლებებზე, ყოფ მოქალაქეთა უფლებებზე და ომის შედეგად დარღვეული ფუნდამენტური ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების გამოუძებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ეს არის, რა თქმა უნდა, უცნაური ჩამონათვალი იმ პრობლემების, რაც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არის ქვეყანაში. მაგრამ ალბათ დავეთანხმებოდით ამ ორგანიზაციას საკითხების არჩევნის თვალსაზრისით, ყველაზე აქტუალურად, რაც იდგა გასულ წელს საქართველოში, ამ მიმართულებით ეს საკითხები არის
წარმოდგენილი. დაახლოებით იგივეა სხვა დროს, ხო?
დაახლოებით იგივეა, მაგრამ
შეკრებები ირღვა მაშინ, როცა შეკრებები არის ხოლმე, არის წლები, როდესაც არ არის მაინამდე ეს დიდი მიტინგები და შესაბამისად არც არავინ არ გვაქვს ამას.
კი, მაგრამ გასულ წელს თუ შევადარეთ, მათ შორის არჩევნების გათვალისწინებით, რომელიც 2008 წელს იყო, ჰიმერეცოჩის წინა გასული წლის ანგარიში იყო არსებითად მოცემული არჩევნების დროს ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით საუბარი. რაც შეეხება საკუთრების უფლებას, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, რადგან საკუთრების უფლების დარღვევების, ვთქვათ, თვალსაჩინოების თვალსაზრისით მაგალითები არ იყო ბოლო პერიოდის განმავლობაში და გასულსაც არ გამოირჩეოდა ამ გზით გასული წელი, მაგრამ საინტერესო არის პროცესები, რომელიც დაკავშირებულია მიწის ლეგალიზაციასთან, პროცესები, რომელიც დაკავშირებული არის გასულ წელს და მის წინ დანგრეული ქონებისთვის კომპენსაციასთან, მათ შორის აი თაბუკაშვილის სახლის მაცხოვრებლებზე შეიძლება თქვათ, რომლებიც გასულ წელს პროტემ პერიოდში მსახურთან თვლის აპარატში მუშაობდნენ, მაშინაც ჩვენთან იყვნენ მასულები და მაშინაც იდგა საკითხი კომპენსაციასთან დაკავშირებით, რაც მათ უნდა მიიღოთ კანონის შესაბამისად დანგრეული ქონებისგან გამომდინარე. ამიტომ თქმა იმისა, რომ საკუთრების უფლებები აბსოლუტურად დაცული იყო გასულ წელს, ალბათ რთულია რომ ასე აღნიშნოთ, მაგრამ დადებითი ის იყო, რომ თვალსაჩინო მაგალითები საკუთრების უფლების და საკუთრების ჩამორთმევის თუ დანგრევის არ იყო იმდენად გავრცელებული.
გიორგი ჩხეიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ არჩევნები ახსენეთ, მე მინდა რომ ამ თემაზეც ვილაპარაკოთ, მით უმეტეს რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურდა ეს საკითხი მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. თუმცა მანამდე მოდი მოუსმინოთ სიუჟეტს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი 20 იანვარს ოფიციალურად შეუდგა უფლებამოსილების განხორციელებას. მან თქვა, რომ კომისიაში რეორგანიზაციას და სტრუქტურულ უცვლელობებს არ გეგმავს, თუმცა აღნიშნავს, რომ სამოქმედო გეგმა და პრიორიტეტები შეიცვლება. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობა თვისობრივად განახლდება? კითხა ზურაბ ხარატიშვილს ნონა მჭედლიშვილმა, მოისმინეთ.
არა, ეს მე არანაირად არ მითქოს და მითუმეტ ეს ამაში არ ეგულისხმება. მე გულისხმობ იმას, რომ ის ხარვეზები, რაც არის მეუთოს დასკვნაში მითითებული, იმის გამოსწორება რაღაცნაირად ვთქვათ, მოექცეს სისტემაში, დაჯგუფდეს და ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდეს სამოქმედო გეგმა. პირობითად ეს იდეაში ალბათ ორ ეტაპად უნდა გაიყოს, ერთი ის მოკლევადიან პერიოდში ეს უახლოესი არჩევნები, ხოლო ვთქვათ, შემდეგი უფრო ერთწლიანი, 12-თვიანი, 18-თვიანი პერიოდი, რომელიც უფრო ალბათ საკანონმდებლო ბაზის გახვეწას და უფრო გრძელვადიანი მიზნების განხორციელებას დაჭირდება.
თუ სამოქმედო გეგმა კომისიის წევრებთან შეთანხმებით შედგება, გაცილებით ფართოა ის სპექტრი, რომელსაც ზურაბ ხარატიშვილი პრიორიტეტების განსაზღვრის პროცესში მოიაზრებს. კერძოდ, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, საზოგადოებრივი აზრის უკეთ დასახვის მიზნით კონსულტაციები უნდა დაიწყოს პოლიტიკურ პარტიებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ დამკვირვებლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ყველა დაინტერესებულ ჯგუფთან. თუმცა მანამ სანამ კონკრეტული პრიორიტეტები შეჯერდება, ზურაბ ხარატიშვილი ასახელებს ზოგად პრიორიტეტს. ეს არის ხარვეზების გამოსწორება 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ოუთოს მიერ მომზადებული დასკვნის შესაბამისად. ეს ხარვეზები კი დასკვნის თანახმად ისეთ საკითხებს შეეხება, როგორებიცაა უზუსტობები საარჩევნო სიებში, უთანასწორო პირობები მართველი პარტიის სასარგებლოდ, ხმების დათვლისა და შედეგების შეჯამების გაუმართავი პროცედურა, საარჩევნო ადმინისტრაციებისა და სასამართლო სისტემის ნებისნაკლებობა საჩივრებისა და სარჩელების სერიოზულად და მიუკერძოებლად განსახილველად, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არასაკმარისი დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მისი ხელმძღვანელობის პირობებში კომისია სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის დაცვას შეძლებს. კომისიის ოპოზიციური ნაწილისთვის კი თავმჯდომარის გულწრფელობის ტესტი მის მიერვე გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები იქნება. მაგალითად ისეთი, რაზეც ქრისტიან დემოკრატი გოჩა ჯოჯუა საუბრობს.
მიიღებს ოპოზიციური წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებებში კი არა, მონაწილეობა პროცესში თუ მიიღებენ მონაწილეობას, ადმინისტრირებაში თუ მიიღებენ მონაწილეობას, ასევე არჩევნების პროცესში თქვა, რამდენად მეტად იქნებიან ჩართულები, გასაკვირველი მეტი პასუხისგებლობა გადმოვა ასევე ოპოზიციაზეც. თუ ამას შეძლებს ბატონი ზურაბი, მე ამას მივესალმები და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ხელი შეუწყო. რეგლამენტის მიხედვით მათ შეუძლიათ ბევრი რამ შეცვალონ და ნდობის ხარესხი გაზარდონ, როგორც თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ანუ ოპოზიციურ პარტიებთან ურთიერთობაში, ასევე საზოგადოებასთან.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი პარლამენტმა 15 იანვარს დაამტკიცა. მანამდე კი 14 იანვარს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უშედეგო დასრულდა კომისიის ოპოზიციური ნაწილის მიერ თავმჯდომარის არჩევის მიზნით მოწვეული სხდომა. ოპოზიციამ პრეზიდენტის მიერ არასამთავრობო სექტორიდან რეკომენდირებული კანდიდატებიდან შერჩეული სამივე კანდიდატი დაიწუნა. სხდომას ცესკოში წარდგენილი 6 ოპოზიციური პარტიიდან მხოლოდ 3 პარტიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მათ შორის, ვინც ფაქტობრივად ბოიკოტი გამოუცხადა სხდომას, იყო კონსერვატიული პარტიის წევრი ნინო გოგუაძე. მისი შეფასებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე სამივე კანდიდატი მართველი პარტიის ინტერესების ერთგულების ნიშნით შეირჩა. რა შეიცვალა კომისიის წევრი ოპოზიციონერებისათვის ზურაბ ხარატიშვილის თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ? ნინო გოგუაძეს მოუსმინეთ.
ამოცანა რჩება იგივე ცესკოს წინაშე, რაც იყო წინა თავმჯდომარის პირობებშიც, რომ უნდა ჩატარდეს დამოუკიდებელი სამართლიანი და თანასწორი არჩევნები. თუ კი ცესკოს ახალი თავმჯდომარე გაართმევს ამას თავს, რა თქმა უნდა, ეს იქნება არაჩვეულებრივი. ის გვპირდება, რომ ჩაატარებს დამოუკიდებელ და სამართლიან არჩევნებს და ვნახოთ, პროცესი წინ არის, გაზაფხულზე არჩევნებია, ნახოთ, რას გააკეთებს.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში თავმჯდომარის გარდა ახალია კომისიის სამი წევრი, რომლებიც პარლამენტმა ზურაბ ხარატიშვილთან ერთად 15 იანვარს დაამტკიცა.
სიუჟეტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების დაწყებას შესახებ ნონამ ჭედლიშვილმა მომამზადა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სტუმართან ერთად ავარ სტუდიაში გიორგი ჩხეიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ჩვენს სტუდიაში. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებსაც: 988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ და დასვათ შეკითხვები და მოუბრუნდეთ ისევ ადამიანის უფლებებს და ამ შემთხვევაში კავშირს არჩევნებთან. რამდენად მნიშვნელოვანია სამართლიანი არჩევნები ადამიანის უფლებების მხრივ ქვეყანაში ვითარებასთან დაკავშირებით? ერთ შეხედვით რიტორიკული კითხვა, მაგრამ ხომ შეიძლება ერთი მხრივ იყოს, ასე ვთქვათ, სამართლიანად არჩეული ხელისუფლება, რომელიც არ ყოს შემდეგ ადამიანის უფლებებს და მაინც ირჩევენ, ან მეორე მხრივ პირიქით არც თუ ბოლომდე დაცული არჩევნებით მოსული ხელისუფლება, რომელიც ადამიანის უფლებების მხრივ შემდეგ თავს გამოიჩენს ხოლმე? თუ როგორ არის პრაქტიკა ეს ყოველთვის კავშირში ერთმანეთთან?
Ну, რა თქმა უნდა, ძართული არის, რომ ერთმანეთთან ვიჩნოთ სრულად, იმიტომ რომ ადამიანის უფლების დაცვის გულისხმობთ, ეს სამაში გულისხმობთ, მათ შორის საარჩევნო პერიოდში გარკვეულ დარღვევებზე თუ ხარვეზებზე ადეკვატური რეაგირება ადმინისტრაციის მხრიდან თუ სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან. როდესაც ადამიანის უფლების დაცვაზე საუბრობთ, ყველა ქვეყანაში არის შემთხვევებში, როდესაც გარკვეული უფლებები მოქალაქეებს იზღუდება, ანირღვევა, მაგრამ საზომი და იყოს აღებული რამდენად რეაგირება მოყვება კონკრეტულ ფაქტებს ადეკვატური, რამდენად გამოძიებულია კონკრეტული ფაქტები და რამდენად დაჯილი არიან პირები, რომლებიც ადამიანის უფლებების დარღვევებს ჩადიან. აქედან გამომდინარე პირდაპირად მე ვერ გამიჯნავდი, უფრო მეტად დავაკავშირებდი საარჩევნო პერიოდის დროს ჩვენი უფლებების დაცვას და შემდგომში ამრჩენების შემდეგ ჩვენი უფლებების დაცვის საკითხს.
თქვენი შეფასებით რა არის საჭირო, რომ ამ ხრივითარება გაუმჯობესდეს ლაპარაკი საარჩევნო გარემოზე? ერთი, ანუ ამ ბოლოს ძალიან ბევრი იყო ამაზე მსჯელობა, მით უმეტეს, როდესაც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არჩევნებს ეხებოდა საქმე, დავიდან ჯერ სამი კანდიდატურის დასახელება, შემდეგ ამ სამიდან ერთის არჩევას, უფრო მეტად აქცენტი კეთდებოდა პიროვნებაზე, თუ ვინ იქნებოდა ცესკოს ხელმძღვანელი, და ამავე დროს კეთდებოდა აქცენტი ესეთ რამებზე, როგორც ასე ვთქვათ, პარიტეტული საწყისები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, ვინ რამდენ ადგილს დაიკავებს, ანუ ერთგვარად თავის ტექნიკურ საკითხებზე ლაპარაკი. რამდენად უზრუნველყოფს, აი თუ ეს საკითხები გადაიჭრა, ჯერ ერთი რამდენად ახდენს თვითონ ცესკოს თავმჯდომარის ვინ არის ან ვინ არ არის, რამდენად ახდენს შემდეგ გავლენას სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაზე, და მეორე კითხვა პრინციპში ესეთია, რომ რა არის გასაკეთებელი თქმართლობა?
რა არის, რა თქმა უნდა, შორს ვარ იმ ადგილისგან, რომ ერთმა ადამიანმა შეიძლება შეცვალოს ან უზრუნველყოს სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, მაგრამ 2008 წლის არჩევნებმა და იმ დროს ჩვენ ვაკვირდებოდით ჩვენი ორგანიზაცია სამარჩევნებს, ორ ეროვნულ და ერთ ადგილობრივ აჭარაში არჩევნებს, აჩვენა, რომ მათ შორის თავმჯდომარის პოზიცია და მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაკავებული პოზიცია არსებით განსახდენს არჩევნების სამართლიანობასთან დაკავშირებით. ახსოვრეთ, აქედან გამომდინარე ჩვენმა ორგანიზაციამ სხვა 14-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად წარადგინა კანდიდატი გალბატონ ეკასირაძე, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, რომელიც მიმართაც არსებობდა დობა, რომ ის როგორც ერთი პიროვნება, როგორც თავმჯდომარე პრინციპულ პოზიციას დაიკავებდა მათ შორის საჩირების განხილვის დროს. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის თუნდაც თავმჯდომარის ხრიდან კანონის დაცვის ადმინისტრაციულად რამდენად კანონს დაიცავს და რამდენად ადეკვატურად მოხდება რეაგირება. მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ გავითვალისწინოთ, აი ეხლა როცა საუბარი არის ბატონი ზურაბი არჩეული იქნა, დაიწყო შეუდგა უფლებამოსილება, სიუჟეტიდან ჩანდა და არჩევნები დაინიშნა პრეზიდენტის მიერ. შემდგომში ჩემთვის საზომი რამდენად ეს არჩევნები იქნება სამართლიანი, იქნება არა არჩევნების დღეს რა მოხდება, არამედ ბევრად უფრო ადრე. ჩემთვის საზომი იქნება რამდენად ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ახალი თავმჯდომარე პროაქტიულად დაინტერესდება წინა საარჩევნო კამპანიით და რამდენად რეაგირებას მოახდენს დარღვევებზე, თუ ესეთი იქნება. და რომ იქნება დარღვევები სამწუხარო წინა საარჩევნო პერიოდში, წინა საარჩევნო რესურსს, ეს გაერთიანებული ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, იმ ფარგლებშიც კი რა ფარგლებშიც კანონი არ უშვებს, იმიტომ რომ დღეს არსებული კანონი ძალიან ლიბერალურია და ძალიან ფართო გასაქანს აძლევს ყველა პოლიტიკურ ძალას, მათ შორის მართალ პარტიას. იმ ფარგლებშიც კი არჩდება ხოლმე პოლიტიკური სუბიექტები და ამის დასტური იყო გასული არჩევნები. შესაბამისად დარღვევები იქნება და ჩემთვის საზომი იქნება რა რეაგირებას მოახდენს საარჩევნო ადმინისტრაცია და ახალი თავმჯდომარე ამ კონკრეტულ დარღვევებზე წინა საარჩევნო პროცესში და უკვე რა თქმა უნდა შემდეგ არჩევნების დღეს.
სმენას შეახსენებ გიორგი ჩხეიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგახსენებთ ასევე ტელეფონის ნომერს უფრო სწორად 988 327 შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. მოუბრუნდეთ ისევ ამ ყოველწლიურ ანგარის, რომელიც Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა და რომელიც ჩვენი საუბრის მთავარი თემაა. აქ ლაპარაკი არის ასევე იმაზე, უფრო სიუჟეტიდანაც, რომელიც ჩვენ გავუშვით, ირკვეოდა, რომ შემდეგ Human Rights Watch-ი აქვეყნებს ხოლმე თემატურ ანგარიშებსაც, სადაც თქვათ წელს ლაპარაკი იქნება გალის რაიონში არსებულ ვითარებაზე. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, ძირითადად ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე ასე ვთქვათ ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ დარღვევებს. რა სიტუაცია ამხრივ საქართველოში განხორციელებულ დარღვევებზე, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება არ ახორციელებს? ანუ იქნება ეს დე-ფაქტო სეპარატისტული რეგიონების ხელმძღვანელობა, თუ ეს იქნება რუსეთი?
ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, Human Rights Watch-ი, ისე როგორც ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ანგარიშებს აქვეყნებს ხოლმე, განსაკუთრებულ ცალკე განიხილავს და არა განცალკევებულად, არამედ სპეციალურად ცალკე განიხილავს ხოლმე ამ სიტუაციას Galis territories, to Hosetis territories, to San Jose's territory, San Jose's territories, Arsabun to Mariobas, Adamus Plus, that's to Mariovita, Akatsaris, Accendi, Akatabuli, Russet's Federatis, Passos Golovas, Adamus Plus, Darvos, and Dakoship. A sakit him maturis, human rights, which can kill Liox, Ertoblio Bashi. Sakitan Romelitak of Shrebulia, Retasratis Augustus on Mistros, Adamus Plovis Darovis, Pactavis Gamuzi, Bustan Dakashidevit, Maturis, Pactavis Gamuzi, Bustan Dakashidevit, Sakatos Helis Plovis Hridden.
Tems Merelikos has Trasatmosamas, the Swapshat Shevaksen of Teleponis numbers, Tilam Shidovis, the Madlobarum Direct Kisman.
Minda Asetishikit Vadas, Adamian is Plebis Darweva. Საქართველოს ხელისუფლებისაგან დღემდე რომ გრძელდება ეს ფაქტია. მაგრამ თქვენი სტუმრის მიმართ მინდა ერთი ასეთი შეკითხვა განვათხადო. რა მდგომარეობა და არის თუ არა ცოტნე გამსახურდია დღეს პოლიტიკური პატიმარი, რომელიც დღემდე იმყოფება და დაკავებულია.
Madloba შეკითხვისთვის მესმის რომ თუ ვრცელი თემა არის პოლიტიკური პატიმრები ზოგადად საქართველოში მაგრამ რა ვიცი თუ ორი სიტყვით თუ ეთყოდეთ რა მდგომარეობა ამხრივ.
Კი ბატონო, მე უბრალოდ გამიჭirdება
შეფასების გაკეთება. თუ კონკრეტულად ცოტა გამსახურდა საქმეზე, ნუ იტყვით, მაგრამ ზოგადად.
Არა, კი ბატონო, იტყვით, მე ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში საზომი უნდა იყოს თუ რა მიზეზით არ მოგალაკი დაკავებული და რამდენად ხდება მის უფლებების დაცვა დაკავების შემდგომ. Და ყველაფერს გათვალისწინებით შეფასება უნდა მოხდეს ხოლმე პოლიტიკურ პატიმრობასთან დაკავშირებით, მოტივაცია და
კონტენდენციასთან
მიმართებაში. Მე ფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ქვეყანაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო და გრძელდება შემთხვევები, როცა მოქალაქეებს აკავებენ პოლიტიკური მოტივაციიდან გამომდინარე და შემდგომში მათ მიმართ არ ხორციელდება სამართლიანი სასამართლოს მიერ გარანტირებული უფლებები. უშუალოდ ბატონცონდეს და მიმართებაში მე ვერ გეტყვით, რადგან არ ვიცოდო მის საქმეს ამ მარტივი მიზეზისგან.
Მე რამდენად ვიცი, სირთულე პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით არის ის, რომ მოტივაცია არის ხშირად რთული დასადგენი, ანუ უმეტეს შემთხვევაში მათ ედებათ ბრალად არა ვთქვა პროპაგანდა, აგიტაცია ან არასასურველი აზრის ქონა თუ აზრის გავრცელება, არამედ ძალიან კონკრეტული სისხლის სამართლის ან ადმინისტრაციული დანაშაულებები, რომლის დროსაც რთულია გაარკვიო პოლიტიკურად მოტივირებულია ეს წაყენებული თუ არ არის. Ანუ ამ შემთხვევაში რას შვებიან ხოლმე უფლებადამცველები?
კი ბატონო, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია გაკეთდეს შეფასება თუ როგორ წარიმართება მართსაჯულება კონკრეტული მოქალაქეების მიმართ, რამდენად სასამართლო ეტაპზე მეძლება საშუალება მოქალაქეებს, რომ დაიცვან საკუთარი უფლებები და ეს უნდა იყოს მათ შორის საზომი. სასამართლო პროცესები არ უნდა იყოს თქვათ მივიწყებული და ყურადღების მიღმა.
დიდი მადლობა. გიორგი ჩხეიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მასტუმრობისთვის. ჩვენ ლაპარაკობდით Human Rights Watch-ის ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცავი ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომელიც ეხება მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებას. ეს ანგარიში ასახავს 50-ზე მეტ ქვეყანაში და ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებას, მათ შორის საქართველოში, საქართველოს აქედან 4 გვერდი ეთმობა. თუმცა ჩვენ ლაპარაკობდით ზოგად ტენდენციებზე და არა ვთქვათ რაც კონკრეტულ რეიტინგზე, იმიტომ რომ Human Rights Watch-ის ანგარიშ არა აქ რაღაც სახის ქულა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ვთქვათ, რომ აი 5 ქულით წინავართვე 6 ქულით უკან. დიდი მადლობა. ბატონო გიორგი, გადაცემის დასრულებამდე გრჩება 2 წუთზე ცოტა მეტი. ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ დღევანდელ პრესას, გაზეთები რას წერენ, რა არის მნიშვნელოვანი.
Gazetebis didi natsili tsers satelefono saubris chanatserze, romelits ukrainulma sainformatsio sashualebma gamoakveqnes da gavtselda kartuli mediitats. Gazeti Alia Merabishvili targamadzis satelefono saubris sruli versia da am skandalis utsnobi detalebi ra informatsiebi moipova Alia umravlesobidan da opozitsiidan, vinda ratom gamoizakha Kievshi Erekle Kodua ra skandali utsgo da Merabishvili targamadzis satelefono saubars. Am satelefon saubris text bechtavs arerti gazeti, mat choris aris ola siakhlet. Aliashi ki tsaikitkhavt intervyus gigi tseretheltan. Misi intervyus ert-erti pasukhi misi intervyudan aris gamotaneli pirvol gverdzets. Tkon opozitsiashi qopili qavit, moitkhodit tu ara shinagan sakmeta ministris gadaqenebas Ukrainashi metal qurebtan dakavshirebul ambebs. ეხება ჟურნალისტი ძალიან გულწრფელად გეტყვით მე რომ ოპოზიციაში ვიყოფილიყავი მოვითხოვდი საკითხის გარკვევას ჩემივე ხელისუფლებასთან თუ დამაინტერესებდა დავსვამდი კითხვებს და ვეცდებოდი საკითხი ბოლომდე გამერკვიაო პასუხობს გიგი წერეთელი რომელიც იმ როლში რომელშიც დღეს არის არაპირებს ოფიციალურად ახსნა განმარტების მოთხოვნას ხელისუფლებისგან ისინი ჩემი კოლეგები არიან და რა თქმა უნდა ვკითხავ ამის თაობაზე როგორც კი საშუალება მომეცემ ამბობს წერეთელი ალიაშვილი წაიკითხავთ ინტერვიუს ნესტან კირთაძესთანაც რა გამომხილა მიხეილ სააკაშვილის შესახებ სერგეი ლავროვმა კირთაძესო გაგაცი ჯორჯიან ტაიმსი დიდ ადგილს უთმობს უკრაინის ამბებს არის აგრეთვე ჩანაწერის ტრანსკრიპტიც აგრეთვე ჯორჯიან ტაიმსში ქვეყნდება 2009 წელს დამწვარი აგენტების ბრჭყალებში არასრული სია კრემლში ვარ სტალინთან ჯორჯიან ტაიმსმა ხელისუფლების მიერ რუსეთის აგენტებად გამოცხადებულთა სია შეადგინა და ასეთი მხიარული გალერეა შეადგინაო თანამედროვე ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიაში ეს პირველი მცდელობა სრული ილუსტრაციის ბრჭყალებში ტელევიზიები დრო და დრო კი გამოფენენ კრემლის შპიონების ფოტოებს ეთერში მაგრამ ასე სკრუპულოზურად და მოწესრიგებულად მაინც ვერაო ეს ყველაფერი არის ჯორჯიან ტაიმსში და აქ უნდა გავჩერდე
სათაურებსაც ვეღარ მოასწრებ ხო
რასაცყენია
მომავალ დღეს მომავალ გადაცემებში გექნება საშუალება რომ გამოამზადო უფრო ცელი პრესის მიმოხილვა შეგახსენებთ ბოლო ერთ საათის განმავლობაში თქვენს მენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო გელაშვილმა ახლა პრესა გაგაცნობთ და მანამდე ახალ ამბებს კითხულობდა ნიკო ნერგაძეს მიყავდა პროგრამა ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე ბრუნდება დიდი მადლობა რომ გვისმენთ